Кремітенський замок. Прийшло криху більш за год, коли помер великий князь московський Дмитрий Донський, а на столець московський взійшов син його Василь Дмитрійович. І на початку 1391 года у Кремітенський замок після довгого і тяжкого подорожжа прибуло посольство з Московії, каб вести до великого князя сосватанную еще у Луцку невесту, дочку Витовта Софью. Еще подчас подорожжа у Пруссы знатные бояры Александр Поле, Белявуд и Селиван послали перед собой гонцов и у Баренштейн, и у Кремітен, деле того, как, як мага пышней, отсвяткавать отъезд своей будущей господарыни. Гэта была прыемная навіна. 20-гадовая Софія вось ужо 2 гады была як прасватаная, і чаканне цяжкім клопатам клалася на яе і блізкіх. Гэта была і добрая нагода для Вітаўта, каб зноў сабраць разам усю сям'ю перад развітаннем з дачкой. Вітаўт з атрадам уехаў у Кремітэн за дзень да прыбыцця туды маскавітаў. Даніла, які ўпрасіў Струмілу ўзяць яго з сабой, быў сярод дружыннікаў. Ён ужо добра валодаў нямецкай мовай, і Струміла даў яму патаемнае заданне слухаць, што гавораць між сабой крыжакі, калі ўсе астатнія будуць занятыя урачыстасцю. Яны вачэй з нас не зводяць, і мы павінны быць гатовыя да ўсяго, а добры той баярын Рокут, дарадчык Вітаўта. Цэлы вечар сям'я князя змагла пабыць разам, перагаварыць паміж сабой. Тым часам служкі Ганны і Рынгалы збіліся з ног, дапамагаючы пакаёўцы князёўны Софіі сабраць у вялікі каваны куфры тое, што змагла прывезці сабою сям'я, збіраючыся ў прусы. Выбіралася майно і каштоўнасці, загадзя падрыхтаваныя для пасагу, а таксама тое, што спатрэбіцца князёўні падчас доўгага падарожжа: футры бабровыя, мядзвежыя, луды, плашчы з расшытай золатам парчы, мятлі, ватолы, прывалокі, сукні з венецыянскіх і візантыйскіх тканінаў, чапцы і скураныя шапачкі з залатой і серебранай аблямоўкай, паясы з каштоўнымі камянямі і залатыя вяночкі з эмалевымі скроневымі колцамі, і саф'янавыя пантофлікі, і нямецкія прасціны, і бадыставыя галандзерскія двікарці, і шмат іншых больш дробязных рэчаў. Было вырашана, пасольства паедзе па сушы, паколькі зараз у зімовыя вятры морам ненадзейны шлях. Таму наперадзе Новгарад і Пскоў, і толькі затым Масква. Вядома, здаровую маладую дзяўчыну падарожжа не павінна занадта змучыць, аднак жа шлях быў далёкім і нялёгкім. Але пра пасах і пра будучае падарожжа гаварылі мала, найбольш пра тое, як маладой дзяўчыне жыць і валадарыць разам з Васілём у краіне, дзе доўгая татарская няволя пусціла глыбокія карані. І хаця асноўны корань тае няволі падсечаны, але залатаардынскія ханы ўсё яшчэ маюць нямала моцы. Дмитрий Иванович Донский, батька Василя, и после Куликовской битвы до конца життя ездил у Золотую Орду с подарунками. Теперь же ягоному сыну зновку довелося просить ярлык на князство Московское, а так само и на Нижний Новгород, Тарусу, Муром и Мяшчеру. Правда, пыхи у золотоордынского володара значно поменьшало, и он разумел, что Москва покрыся бепроствуется с неволи. Да и Вітаўт немало спрыяў цяпер добрым адносінам Тахтамыша до Василя Першага, якому гэтая падтрымка была вельмі важная за таго, каб не перахапілі велікакнязскі сталец ягоныя шматлікія родзічы, што заявлялі пра свае не меншыя, чым у Василя, правы на яго. Тым часам Даніла ў чаканні заўтрашняй варты аглядаў і гэтае невядомае для яго дасюль жытло крыжакоў. Будаваўся замак у Кремітэне па ўзоры мальбаркскага, Але быў ён нашмат меншы, і варта, хаця было яе таксама шмат, як у Мальбарку, была не такой суровай, як там, дазволіла Данілу і тром воям Вітаўта Зайцу Івану ды Даўшы зайсці ў падзямелле, адкуль ішло па трубах уверх у пакоі гарачае паветра. Праўда, суправаджаў іх службовы брат Томас, ды Даніла быў удзячны за дазвол. У Мальбарку ім не далі б і наблізіцца да падзямелля. Каліны ўжо спусціліся ўніз, іх зноў спыніў вартавы, але тут жа, разгледзеўшы шэры плашч Томаса і паўкрыж на яго левым плячы, махнуў рукой: «Праходзьце». Даніла даўно марыў зблізку пабачыць гэты цуд, пра які ўпершыню даведаўся ў Мальбарку. Убачанае ўразіла яго яшчэ болей. Калі яны, доўга ідучы ўніз, нарэшце дасягнулі самых ніжніх прыступкаў і зайшлі ў вялізны без вокнаў сутарэнні замка, дзе столлю служылі таўшчэзныя жалезныя краты, на якія былі наваленыя валуны, ледзь змаглі разгледзець тое, што там адбывалася. У няроўным святле смалякоў было бачна, што купка людзей мітусілася вакол вогнішча, зграбаючы яшчэ неспаленыя кавалкі дрэваў з абсечанымі сукамі. Гэта былі магутныя дубовыя калоды альбо сасновыя плашкі, альбо бярозавыя круглякі. Некалькі неабчасаных бярвенняў грувасціліся ў куце. Вогнішча ўжо дагарала, валуны наверсе свяціліся чырванню. Бачна было, што іх нагрэлі як мае быць. Замакрэлы ад поту з ланцугамі на нагах, людзі вакол распаленага вуголля з закуранымі тварамі у лахманах замест адзення задыхаліся ад гарачыні. Яны прагна ўцягвалі паветра з калідора, стараючыся як-небудзь апынуцца каля парогу. Але наглядчык адганяў іх дзідай, падколваючы тых, хто падбіраўся бліжэй. Адзін з гэтых бедалагаў, што ўпаў на ўколінцы, і як сабака высунуў язык, хрыпла азваўся на грубы рогат каравульнага, які ботам піхнуў яго назад. «Каб цябе пярун гэтак стукнуў, як ты мне пляжыш, сабака крыжацкі! Каб жа мне адсюль выбрацца, дык я б тебе показал, где чорт пенькуе». «Раус, вон!» — крикнул немец, уже разъюшено, мабыть, отшувши в голосе невольника ненависть, что готова была выплеснуться бунтом ти непослушенством. «Выберешься, як же? Раз уже забрался сюды, проти лиха на узгорочку, до смерти не выйдешь», — стишина озвался нехто с тых, кто вырушил в уголь. «Хлопцы, это ж наши!» — шапнул один з Даніловых паплечнікаў. «Гавораць жа па-нашаму, можа спытацца, адкуль яны? Каб яны праклялі цябе за тое, што ты разам з ворагамі?» — з горачу адгаварыўся Даніла. Мабыць, іх усё-ткі пачулі. Кінуўшы качаргу, так што яна зазвінела па каменнай падлозе, да хлопцаў памкнуўся згорблены, але ўсё ж яшчэ высокі чалавек. На шэра-чорным твары, дзе пісягі ад попелу і вуголля прамылі ці то ручайкі поту ці слёзы, ліхаманкава блішчэлі вочы. «Землякі, выцягніце мяне адсюль, угаварыце іх, заплаціце, я аддам вам грошы, яны ў мяне ёсць». Ён упаў перад наведвальнікамі на калені, і адразу завылі, закрычалі, узмаліліся на розныя галасы і на розных мовах усе, хто там быў, кінуліся да ўвайшоўшых. Грозна зароў каравольны. Томас замахаў рукамі: «Пайшлі, пайшлі адсюль!» Тут палова ліцвінаў не менш, загаварылі Данілавы спадарожнікі, але ахоўнік пагрозліва роў, і яны пад напорам службоўца падаліся да выхаду, вінавата азіраючыся на людзей, якія было кінуліся за імі, ды адхлынулі пад бязлітаснымі ударамі дзіды. «Даніла!» Гэты голас выразна пачуўся ўслед ім, калі яны ўжо выйшлі ў калідор. Данілу падалося, што ён абмыліўся. Не можа быць, каб нехта тут ведаў яго і аклікаў. Але голас паўтарыў зноў: «Данілечка, синок!» Ён стаў як укапаны. Некалі ён добра ведаў гэты голас, але чалавек, які крычаў яго імя з-за галоваў жыбенцяёў і толькі што падбіраўся да іх са сваёй прапановай заплаціць выкуп, быў яму незнаёмы.